cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Šesť a pol roka skúšok. Nastalo šesť a pol roka skúšok a preverovania, či môže byť zo mňa dobrá rehoľníčka. Trvalo to od mojich 17 rokov do 23. Bola to dlhá séria testov a skúšok, ktoré ste museli postupne po jednej absolvovať, aby ste mohli robiť ďalšiu. Čo všetko v tom bolo? Najprv 6 mesiacov trval tzv. Postulát, po ktorom ste sa stali novickou. Po jednoročnom noviciáte sme robili prvé sľuby. Ďalší rok a prišlo obnovenie sľubov. Počas rozličných období v 6,5-ročnej formácii sme robili rozličné skúšky podľa zamerania budúceho povolania a podľa rehole. Avšak celkovo bol plán formácie veľmi podobný. Počas prvých 6 mesiacov v pozícii postulantky sme mali na sebe habit na skúšku, teda obyčajnú bielu blúzku, čiernu sukňu a biely čepiec. Denný rozvrh bol nasledujúci. 5:00 budíček, vstávanie z postele. V jednej izbe sme spávali 4. Izba bola veľmi jednoduchá, bledomodré steny a biela povala. Na jednom konci izby veľký čierny kríž. Na kríži visel biely Kristus. Na jednej stene visel obraz svätej Terézie, ktorá bola mníškou, a na druhej obraz svätého Alojza, patróna mládeže. Mali sme kovové postele, vzdialené boli od seba 3/4 metra. Medzi nimi nočné stolíky, v ktorých sme mali zubné kefky, uterák a papuče. Ostatné kusy oblečenia, ktoré sme vyfasovali od sestry magistry postulantiek, boli uložené pohromade vo veľkej skrini oproti krížu. 5:15. Spievané modlitby a meditácie v kaplnke. Najprv sme kľačali a modlili sa. Potom sme sedeli a uvažovali o jednej téme, napríklad o živote alebo o nejakom svetcovi, o ktorej nám sestra magistra postulantie kázala rozjímať v danom dni. Niekedy býva ťažké mladému dievčaťu iba sedieť a rozjímať, hneď ako vstane z postele. Niektoré z nás veru driemali, keď sme mali rozjímať. 6:00, 6:30, omša v kaplnke. 6:30, 7:00, raňajky, káva s kúskom ražného chleba. 7:00, 12:00, dopoludňajšia práca. Ako postulantky sme mali na starosti deti z Masarykovej ligy proti tuberkulóze. Boli to deti matiek chorých na tuberkulózu. Deti vo veku od narodenia po 3 roky bývali v kláštore a my sme ich opatrovali. Krmili sme ich, umývali, vymieniali sme im plienky, upratovali sme izby, drhli dlášku. Pri práci, a to za celý deň, sme mohli iba 2 razy niečo povedať. S výnimkou absolútne nevyhnutných prípadov. 12:00, 12:30 obed, polievka a zelenina. Rozprávanie sa stále nebolo povolené. 12:30, 13:30, poobedňajší odpočinok, ktorý sme počas postulátu volali čas na vyrečnenie. Mohli sme sa ísť prechádzať do záhrady, skákať so švíhadlom alebo hádzať loptu. Alebo sme sa mohli rozprávať, čo sme robili najradšej. Pre 17-ročné dievča je jednou z najťažších vecí vydržať mlčať. Niekedy mi až visel jazyk z úst, čo som potrebovala voľačo povedať. Počas tohto odpočinku som ním mohla hýbať. Avšak vo chvíli, keď o 1:30 zaznel zvonec, museli ste prestať rozprávať, aj keby bol jazyk práve na pol ceste z úst. 13:30, 14:00. kľačanie v kaplnke, tiché modlitby. 14:14:15 nábožné čítanie matky predstavenej. Hovorilo sa v ňom, ako by sme mali žiť v kláštore. Rozoberali sa reguly našej rehoľnej komunity. Hovorilo sa o zmysle rehoľného života, o ťažkostiach života v kláštore, o tom, ako nie každý dostane takúto príležitosť. Iba vyvolený Bohom. A ako odmena prichádza potom, ak sa dostaneme do neba. 14:15:16 opäť opetrovanie detí. 16:16:15 odchod do jedálne, kde sme dostali kávu a kúsok ražného chleba, alebo v lete ovocie, napríklad broskyňu alebo hrušku. 16:15:18:30 príprava večere. Deťom sme ju nosili na podnosoch a krmili sme ich. 18:30:19 kľačanie v kaplnke, požehnanie prevelebnou sviatosťou oltárnou, pred ktorým sme spievali oslavnú pieseň Tantum Ergo. 19:00 večera, kúsok salámy, pečené zemiaky, zelenina, žemľa, kakao. Nás 12, ktoré sme boli v skúšobnej dobe, usadili na koniec stola. Matka predstavená sedela za vrch stolom. 70 sestier sedelo po stranách stola. Všetky bez jediného slova. 19:30:19:35 krátka tichá modlitba v kaplnke. 19:35:20:30 po modlitbe sme vyleteli z kaplnky ako roj včiel a utekali sme dolu po schodoch. Pretože teraz sme mali 55 minút, počas ktorých sme sa mohli v kuse rozprávať, v lete, v záhrade, v zime, v spoločenskej miestnosti. Boli sme tam len postulantky, pretože okrem stravovania museli sme sa držať bokom od ostatných sestier. Trkotali sme a kvakotali do nekonečna, kým nezazvonil zvonček a museli sme prestať. 20:30:21:00 spievané modlitby na kolenách v kaplnke. 21:00 do postele. Sestra magistra postulantiek chodila po izbách a kontrolovala, či sme všetky v posteli. Magistra dozerala na nás a vyžadovala dodržiavať regulu. Ubezpečovala sa najmä o tom, či sa nerozprávame, okrem dvoch určených prestávok cez deň. Povedala nám, ako v predchádzajúcom kurze postulantiek vypukol na izbách požiar a oni ho sami zahasili bez jedinkého slova. Toto sa prezentovalo ako ideálny príklad disciplíny a magistra očakávala, že aj my budeme podobné. Dobré. Dúfala som, že my sa nebudeme musieť podrobiť rovnakej skúške a že nám oheň na izbách nevypukne. Bolo mimoriadne dôležité nerozprávať okrem tých dvoch povolených časových úsekov. Takýto nácvik mlčania mal za cieľ nielen zaviesť disciplínu medzi postulantkami počas ich skúšobnej lehoty, ale v skutočnosti išlo o osvojenie trvalej disciplíny na celý život strávený v kláštore. Pretože nerozprávať okrem prípadov nevyhnutnosti sa týkalo nielen nás, čo sme boli v skúšobnej lehote, ale aj ostatných sestier. Sestra magistra nám vysvetlila zmysel tohto pravidla. Tam, kde sú ľudia ticho, povedala, dostáva príležitosť rozprávať Boh. Prešlo 6 mesiacov a my sme vstúpili do jednoročného noviciátu. Obliekli nás do rúcha noviciek. To sa podobalo už oveľa viac habitu sestier ako oblečenie postulantiek, hoci bolo ešte stále odlišné. Bolo celé čierne s čiernou sukňou a čiernou zásterou, len čepček bol biely a nebol úplným čepcom, ako mali sestry, ale siahal iba po uši. K tomu bol škrobený golierik, avšak nie rozdelený ako golier reholníčok a biely závojček namiesto čierneho závoja, čo mali sestry, ale bez pláštika, ktoré nosia oni. Takto nás obliekli a kráčali sme do kaplnky, kde kňaz celebroval omšu za začínajúce novicky. Potom nám predniesol kázeň. Vstupujete jednou nohou do kláštorného života, povedal. Na začiatku tohto života v noviciáte sme dostali prvé slávnostné raňajky. Namiesto krajca chleba sme dostali koláč. Rok v noviciáte bol zo všetkého najťažší. Skúšky sa pritvrdzovali. Žili sme celkom oddelené od ostatných, v samostatnej budove. Nesmeli sme sa dokonca ani rozprávať so sestrami, iba s dovolením matky predstavenej. Vládla nad nami sestra, novicmajsterka, a vymáhala dodržiavanie pravidiel. Dostali sme na opateru deti z detskej kliniky s ťažkými ochoreniami umiestnené v kláštore, kam ich preniesli na dlhodobú liečbu. Ošetrovali sme ich a starali sa o ne podľa potreby. Krmili sme ich, prali sme im šaty, všetko. Okrem toho sme pomáhali v kuchyni, robili v záhrade, drhli dlášku, vyšívali pokrývky na oltáre a vyšívali ornáty pre kňazov, čo nám slúžili omše. Aj učiť sme sa museli ešte viac. Počúvať ešte viac prednášok od matky predstavenej a od otca superiora o tom, čo znamená stať sa reholníčkou, o dobrote a vľúdnosti k ľuďom, o troch sľuboch poslušnosti, chudoby a čistoty, ktoré musí reholníčka učiniť, a o ich význame. Každý deň bol plný aktivity. Neuveriteľné, koľko nám vymysleli roboty na jeden deň. Keď ste sa večer dotkli postele, v tom momente ste spali. Počas tohto roka sme sa pripravovali na prvé sľuby. Učili sme sa poznávať reguly nášho spoločenstva. Väčšina ľudí musí poslúchať iba 10 prikázaní. My sme zistili, že ich máme až 397. Je to ozajstný počet, uvedený v našich regulách. Znova a znova nás preskúšavali, čo sme sa naučili. Dostávali sme úlohy. Niektoré veľmi zvláštne, podľa ktorých sa dalo zistiť, či sa chystáme poslúchať a teda byť dobrými sestričkami. Jedného dňa sme boli na záhrade a sadili sme kapustu. Vysádzajte tie sadeničky koreňmi navrch, povedala novická majsterka. Bol to šokujúci príkaz, najmä pre dievča z roľníckej rodiny, za kej som bola ja. Myslela som si, že novicmajsterka nikdy nevidela roľu a chystala som sa ju poučiť o správnom sadení kapusty. Už som mala na poli otvorené ústa, ale vzala som sadeničku a vložila som ju do zeme koreňmi navrch. Len som si stačila uvedomiť, že ide o skúšku poslušnosti. Táto novicmajsterka mala veľmi plodné nápady. Pokiaľ išlo o vymýšľanie skúšok, napríklad nám kázala čosi ušiť. My sme to ušili a ona nám prikázala rozpáraj to. Alebo nám kázala poupratovať izbu, najprv poutierať všetok prach, potom zamiesť podlahu a vyprášiť koberce. V takomto poradí sa prach, pravdaže, znova zvíril a pousádzal. Ale aj to bola len skúška poslušnosti. Kázala nám vložiť kvety do vázy a položiť na oltár, avšak do vázy bez vody. Keďže som mala rada kvety a nechcela som vidieť, ako budú vednúť bez vody, nazdávala som sa, že som nepochopila jej príkaz. Povedali ste, že do vázy bez vody? Neklaď mi otázky, ak ti niečo kážem urobiť, odpovedala. Zapamätaj si, že si novická.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh reholnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.